Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon si Ness Gavanzo ng Gabriela dito sa Melbourne. Magandang araw, Ness.
Magandang araw, Mardel.
Noong nakarang taon, pinag-usapan natin yung mga pagsisika para magkaroon ng pag-amyenda o pagbabago sa partner migrant partner visa.
Oo.
Ano na ang mga naganap na pag-usad simula noong Oktubre?
Noong Oktubre, doon namin pre-launch yung campaign. So, yung campaign ay para doon sa mga partner migrants. So, ito yung mga babae na walang nasa kategorya ng non-partner visas. Ibig sabihin, temporary sila, hindi sila pumapasok doon sa family violence provision na pwedeng i-access sakaling magkaroon ng domestic violence.
Kasi pag kinuha ka ng spouse or partner visa, may 2-year waiting period na kailangan mong patunayan na tunay yung relasyon ninyo, hindi ba? Yun ba yun?
So itong ano, yung tinatawag naming partner migrants, very specific ito na makakategorize mo nga siya na non-partner visa. Kasi yung pumapasok na on partner visa, ibig sabihin ng temporary partner visa, yung tinutukoy mo, pwede yung mag-access ng family violence provision pag may nangyaring domestic violence o family violence sa kanya. So sakop siya ng batas na yon. Pero yung pumasok, halimbawa naka-fiancé visa siya, magkaiba pa kasi yon. Ang fiancé visa ay hindi siya categorized as partner visa.
Ah, so ito yung para sa mga nasa fiancé.
Fiancé, sa naka-student visa, sa naka-457, sa naka-tourist, at saka iba pang bridging visas. Madami ang sakop nitong ano.
Hindi lamang ito para sa mga fiancé. Kung hindi kunyari, na student visa ka, pero nagkaroon ka ng ka-partner dito or boyfriend, hindi mo ma-access yung serbisyo para sa domestic violence dahil hindi sakop ng visa mo.
Hindi mo ma-access yung specific legislation na yun. Sa kasalukuyan.
So, mayroon ng mga naganap na panibagong pakikipag-ugnayan sa ibang mga grupo?
So, bali nung Oktubre, nung pre-launch namin yung campaign, ang naging partners namin doon, diba, sa hanay ng mga katulad nating sa mga kababayan natin ay naging partner namin ang FCCBI, PACSI, Philippine Australia Community Services sa New South Wales. Tapos sa labas sa atin ay meron yung Swinburne University, Office of Pro Vice Chancellor. Tapos merong African Family Services. So yun yung mga original na bumubuo nung partners para doon sa campaign. So ngayon, lumawak na siya. Meron na siyang Multicultural Center for Women's Health. Meron na siyang ang Darebin Community, ang Darebin Council ay nag-commit na magpa-partner. Tapos yung may dalawa pang council, yung Hobson's Bay at saka yung Brimbank Council. Tapos meron na rin sa hanay ng unions na nag-commit. At sa RTBU ay pumayag na yung secretary. Tapos yung Spirit of Eureka na meron ding iba-ibang chapter sa bawat state ay nag-commit na rin na magiging partner. So baling ngayon, ang pag-usad lalo ay nagkaisa na yung mga partners na ito na ay tatawagin na network. So ngayon ang tawag sa kanya ay Partner Migrant Advocates Network.
So sa pagkakataong ito, sa pagkakamalaking pag-usad dito dahil ika nga nila'y lumakas at tumibay ang suporta.
Tama. Sa hanay ng mga Filipino organization pala ay nandiyan din yung Philippine Fiesta of Victoria bukod doon sa FCCBI.
So malakas ang suporta mula sa komunidad Pilipino?
Yes, oo. Pati sa New South Wales, so nakapasok nga yung taxi. Yun yung community services nila doon. Tapos may ilang mga women's organization doon sa New South Wales at saka sa Perth na partner na sila. Part na sila ng network mismo.
Malaking bagay, no, na malaki at matibay ang suporta para sa pag-usad nito.
Oo.
Ngayon, mayroong online petition na sinasagawa.
So yung online petition, sinimulan namin ito noong February 14, noong Valentine's Day, kasabay din ng 1 billion rising. So ang online petition ay sa change.org. Basically, ang two major calls doon ay equitable services for all victim survivors of family violence in Australia at protect the rights of all partner migrants.
Dahil sa kasalukuyang batas o kalakaran, hindi lahat ng kababaihan ay naproproteksyonan, hindi ba? Dahil depende ito sa visang pinanghahawakan.
Oo, kaya ang panawagan natin ay ang gobyerno mismo ng Australia ay magkaroon niya ng equitable services, at ang panawagan din ay i-expand yung family violence provision sa Migration Regulations of 1994 para i-include ang lahat ng kababaihan at siyempre yung mga anak nila na naka-temporary visas. So, kasi ito yung napaka-vulnerableng sektor dahil wala silang safety net in terms of the legislation.
Ngayon, as pag sinabi mong equitable services, ibig sabihin nito, maa-access nila yung mga shelter?
Oo. Kasalukuyan, na inyo naman natin sinasabi na hindi nila na-access. Kaya lang limited ang access nila. Kasi pagka open naman siya. Ibig sabihin, ang sinasabi ng gobyerno ay open naman siya para sa lahat. Kaya lang, dahil pagpasok mo ng shelter, talagang titignan nila kung ano ang visa category mo. So pagka nag-fall ka doon sa tinatawag na partner migrant, ikaw ang last to be in, first to be out sa shelters, dun sa mga women's refugees. So yun yung sinasabi natin na hindi equitable ang service sa ngayon dahil tinitignan nila yung visa status.
So ang layunin ng petition na to ay mawala iyon?
Oo. Regardless of visa status. Pare-pareho dapat ang service sa lahat ng victim survivors ng family violence.
May datos ka ba na maaaring ibahagi sa amin na nagsasabi kung ilan yung naapektuhan ng kalakarang ito?
Sa ngayon, yun yung isang hinahanap natin kasi yun din nga invisible ang partner migrants or sabihin na natin yung ang buong CAG community in terms of data na available. Hindi kasi nila yan kinakalap. So, hindi nakakulap. Halimbawa, alam lang natin na 8.5 million na temporary visas ang in-approve nung nakaraang financial year. Pero hindi yan nakatilad-tilad na hanggang sa ilan ba dito yung sa spouse visa lang, ilan lang dito. Pero yung hinahanap natin na specific na tutukoy, ilan itong mga partner migrants na to. Eh, wala yun, hindi yun available sa kahit saan na ahensya. Especially sa immigration kasi dapat sa kanila yung mga galing. Hindi yun available sa ngayon. So yun din yung isang layunin ng campaign na yung pagpapalabas din ng specific data dahil doon mo rin makikita yung visibility ng specific group of women na to.
At siguro mahalaga rin na pag-uusapan yung mga anak, di ba, ng naging biktima ng karahasan, kailangan rin nila ng sapat at angkop na serbisyo para ika nga nila ay maharap yung sitwasyon, hindi ba?
Tama. Kasi yung mga bata sa kasalukuyan ay caught up sila doon sa nangyayaring family violence. Kasi ang nangyayari, tied sila siyempre sa mga nanay nila dahil yun ang primary carer nila. At actually, ginagamit yung mga bata para leverage pa nga for further abuse. So, kadalasan, kaya yung mga babae hindi nag-report dahil ang panakot sa kanila ng mga nang-abuso ay i-report sila at iiwanan yung bata dito. Dahil usually, ang mga bata ay merong either permanent resident sila or citizen sila ng Australia.
At yun yung isa sa mga dahilan kung bakit iilan lamang yung humihingi ng tulong.
Oo. Ganun. Kasi caught up sila doon sa situation. So marami ang ganun natin kahit sa Gabriela. Mostly nang may mga anak ay yung nanay naka-tourist visa. Pero yung bata ay citizen.
Dahil yung ama nila ay citizen or permanent resident. Ngayon, mayroon bang takdang panahon para bago magsara ang petition na ito?
Wala, pero ang aming dito ay lulundo kami sa isang gala dinner na i-open namin sa lahat ng mga politiko. So, invite namin lahat ng mga member ng parliament sa state at federal level. Ito ay gaganapin ng either September or October. At dito talagang ipupush namin yung pagbabago doon sa yung expansion doon ng provision sa migration regulation.
Sa pangmatagalan ang panawagang ito.
Medyo malawak po kasi matagal talaga to kasi ang ano natin policy change eh. Oo. Pero sa level sa in terms ng service provision ay talagang nire-reach out namin sa ngayon yung mga mainstream organizations. Para at their level ay magkakaroon na ng kahit papano konting changes. Pero kung gusto natin ng malakihang change talaga, ay yung policy talaga yung kailangan nating tutukan.
Maraming salamat, Ness Cavanzo ng Gabriela.
Salamat, Meredith.
sbs.com.au/Filipino